întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la o nouă discuție despre familie. Este, de fapt, partea a doua. Vă invităm să revedeți și prima parte a discuției pe care am avut-o alături de domnul pastor Emilian Niculescu. Dialogul despre familie este unul cât se poate de necesar. În societatea noastră, familia este atacată din multe direcții, din punct de vedere ideologic, din punct de vedere societal, dar chiar și în ceea ce privește dinamica de zi cu zi, definirea rolurilor în familie, definirea calității de părinte și așa mai departe. Sunt multe provocări și nu ne permite spațiul să le abordăm în mod mai complex, dar ceea ce vă promitem este că vrem să avem o discuție onestă cu privire la modul în care Sfânta Scriptură trasează niște coordonate care nu necesită interpretare. Sunt cât se poate de clare și reprezintă niște jaloane după care ne putem orienta. Așadar, bine ați revenit la o nouă ediție a Întrevederilor. Bun revenit, domnule pastor Emilian Niculescu!
Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră!
Continuăm dialogul nostru despre familie. În ediția trecută vorbeați despre faptul că există trei etape simbolice pe care le putem discuta. Una despre familia atomară pe care Dumnezeu a instituit-o în Eden, o altă etapă în care Iisus Hristos este invitat la o nuntă și cea de-a treia în care, din păcate, este exclus din forma aceasta atomară, dar inițiativa, cât de paradoxal, știți, adică să vină dumnezeirea să bată la ușă și să spună: iată, eu stau la ușă și bat, cine vrea să-mi deschidă, eu voi intra. Vorbim despre ultimele două etape simbolice astăzi. Așadar, cum se face că Hristos devine un invitat și nu elementul central în familie?
E foarte interesant în scrierile înțeleptului Solomon, în Eclesiastul, familia apare ca fiind o legătură a trei funii care se leagă. Funia împletită în trei, spune Sfânta Scriptură, nu se rupe. Deci nu mai soț și soție, ci să existe Dumnezeu, cel care a instituit familia, familia cea atomară despre care ați amintit și dumneavoastră și am amintit rândul trecut. Pentru că altfel se pune problema cine are autoritatea supremă, soțul sau soția, dar dacă amândoi se raportează față de o altă autoritate infailibilă, Dumnezeu, atunci problema aceasta pur și simplu dispare. Și el devine adevăratul liant, să zicem așa, viu al familiei și cel care asigură prosperitatea familiei. În decursul istoriei, exact acest proces s-a întâmplat, și anume Dumnezeu a fost exclus oarecum din familie și cu toate consecințele de rigoare. Totuși, în Maleahi, la capitolul 2 cu 24, o ultimă carte a Bibliei, cu 14, se spune că eu am fost martor și vreau să citesc versetul acesta foarte interesant. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios. Deci Dumnezeu este totuși martorul nevăzut la fiecare legământ care se face între doi tineri, între soț și soție. Și contează ce promitem și modul în care ne ținem de această promisiune. Dar apare acum momentul acesta când din nou ne confruntăm cu o altă situație, și anume Creatorul a coborât pe pământ ca om pentru a porni procesul recreațiunii. Deci cel care a creat inițial familia, acum coboară pe pământ pentru refacerea omului, recreațiunea omului. Și interesant, tot așa lucrarea sa publică a început tot de la familie. și anume Biblia relatează în Evanghelia după Ioana capitolul 2 despre un eveniment care a avut loc, o nuntă, nunta din Cana, renumită nuntă din Cana, și se spune așa că Iisus, au invitat și pe Iisus și pe ucenici la această nuntă. Faptul că au invitat pe Iisus este foarte frumos, dar ne deranjează această conjuncție copulativă și. Este și Iisus. Nu în primul rând Iisus. Nu, să zicem așa, i s-a dat rolul cel mai însemnat, ci pe lângă ceilalți oaspeți a fost invitat și Iisus. Așa cum se întâmplă, de fapt, adeseori în societate. Oamenii mai trec și pe la biserică, pentru că este frumos, pentru că este un moment așa de pioșenie și în nunta, în ceremonia nunții face parte în itinerarul lor și biserica, dar nu este, n-are locul central și principal. Exact acest lucru s-a întâmplat și în această. Iar Iisus a acceptat chiar și acest rol secundar. Nu a fost jignit de faptul că a fost numit doar pe lista invitaților. Și când apare problema, atunci își dau seama tinerii de importanța de a-L avea pe Iisus în viața lor de mai târziu, chiar cu ocazia anunții, pentru că a avut loc o criză. S-au terminat proviziile, s-a terminat vinul. N-au mai avut și o nuntă fără vin, bine, nu este vorba de vinul alcoolic, ci vinul nealcoolic. Nu ne putem imagina ca prima minune a lui Iisus Hristos să fie transformarea apei în vin alcoolic. Și au învățat o lecție foarte însemnată, adică puteau să învețe din această simbolistică. Ce face Iisus Hristos la această nuntă când a apărut criza? N-au mai avut. Iisus, sigur solicitat de Maria, produce această minune a transformării apei în vin. Ce este apa? Apa este, de fapt, acea valoare, să zic așa, generală, care nici nu considerăm că are o valoare aparte. Este obișnuitul. Ce face Iisus? Iisus poate transforma obișnuitul în ceva neobișnuit. Iar se spune despre calitatea acestui vin, când a fost dus la cel care conducea tot protocolul acestei nunți, a spus că este mai bun decât tot ce a fost până acum. Deci, ce poate face Iisus? Iisus poate face din obișnuit ceva neobișnuit, care să aibă o savoare, un gust, o aromă cu totul aparte. Din ceea ce se întâmplă în familie, dialogul care are loc, este ceva obișnuit, să devină acest vin, această valoare cu aromă cu totul aparte. Relațiile reciproce, care par să fie ceva obișnuit, începând de la masa de dimineață până la cină, să nu fie doar ceva obișnuit, ci dacă Iisus este recunoscut, El poate transforma acest dialog obișnuit, banal uneori, să fie frumos, să aibă în sine aceste valori, valoarea prețuirii, a iubirii, a respectului, să știi să mulțumești pentru mâncarea aceea gătită, pentru cămașa călcată, pentru ceea ce s-a făcut. Aceasta este vinul care poate fi și care face lucrurile să fie atât de frumoase și atât de importante. Și acum intervenim la problema aceasta, și anume un psiholog renumit, Gary Chapman, care a scris cele 5 limbaje ale dragostei, spune că în cursul activității sale de psiholog, de sociolog, a constatat că există 5 limbaje fundamentale ale iubirii. Și ele sunt valabile pretutindeni și valabile în toate timpurile. Iar aceste limbaje sunt specifice fiecărei persoane. Putem eventual să înțelegem alte limbaje, dar unul este cel puțin unul dintre ele este al nostru. Este ca și limba maternă. Poți să înveți și alte limbi, dar există limba maternă la care ții cel mai mult. Limba pe care o vorbești poate cel mai bine. Așa este și în privința aceasta. Și și-a dat seama că adeseori crizele apar atunci când cei doi nu-și cunosc limbajul specific celuilalt. Soțul nu cunoaște limbajul iubirii soției, iar soția nu cunoaște limbajul iubirii soțului. Și care sunt aceste 5 limbaje? Aș dori doar să le enumer. Unul este, de pildă, timpul de valoare acordat celuilalt. Și anume, să dai timp, să fii împreună cu celălalt, să mergi cu soția la plimbare, să mergi la cumpărături sau așa mai departe. Este timpul acordat la care unii țin foarte mult. Nu se poate să spui cuiva, te iubesc foarte mult, dar n-am timp pentru tine. Este imposibil lucrul acesta. Al doilea limbaj sunt cadourile. Pentru unele persoane, mai mult, mai important decât cuvintele de iubire sunt cadourile. Nu trebuie să fie neapărat valoră, nu în valoarea materială a banilor plătiți constă, ci câtă iubire așezăm noi în aceste cadouri. Aceasta contează. Uneori lucruri mărunte și mici, dar dăruite din dragoste au o valoare enorm de mare. Un alt limbaj pe care el sesizează este prețuirea celuilalt, recunoașterea anumitor valori, să știi să le observi și să știi să le evidențiezi. Nu înseamnă aceasta a lăuda pe celălalt, ci a recunoaște o anumită calitate pe care o are. Apoi o altă este să fii alături de el în momentele de criză. În momentele de criză n-ai voie să lipsești. Trebuie să fii alături de celălalt. Și în final sunt problemele legate de tandrețe. Aceste cinci limbaje sunt. Și dacă unul recunoaște și descoperă limbajul celălalt și știe să-l vorbească frumos, familia aceea va merge, va înainta. Există și o altă imagine privind familia, și anume privită dintr-un alt, cu o altă imagine, și anume aceea băncii. Ce este banca? Banca este acea instituție în care noi depunem bani și scoatem bani. Avem bani doar în funcție în care depunem banii aceștia și în măsura în care nu scoatem mai mult decât am depus. Folosesc această imagine foarte interesantă pentru relația dintre soț și soție. Și anume, soția este banca iubirii mele. Eu depun, dar și scot din această bancă. Același lucru se referă, este valabil și invers. Soțul este banca iubirii soției, în care depune și scoate. Ce se întâmplă dacă eu scot mai mult decât am depus? La un moment dat nu mai este, n-ai ce să scoți, și atunci apar crizele. Prin orice lucru frumos, valoros, eu depun în banca aceasta, prin orice jignire, supărare, eu scot din aceste valori. Și deodată se ajunge la un moment de criză când nu mai există nimic și atunci soția spune, nu mai pot. Și aici este momentul în care se rup, să zic așa, legăturile acestea ale familiei. Foarte interesante aceste imagini, aceste observații. Dar ele, de fapt, sunt prezente în Biblie. De aceea Biblia, când vorbește despre familie, vorbește despre funia împletită între ei. Aceste funii trebuie să lege, dar să fie prezent Dumnezeu în această legătură. Și atunci nu există niciun fel de pericol.
Există și o altă perspectivă a Bibliei pe care trebuie să o prezentăm cu onestitate. Și anume acele pagini din Sfânta Scriptură în care apar familii disfuncționale, în care răul s-a manifestat din plin în cazul unor părinți, copii, în relația dintre soți, dintre copii și părinți, dintre copii. Și interesant lucru că Dumnezeu în providența asta nu a cosmetizat aceste elemente. A prezentat cât se poate de deschis faptul că, da, există și situații în care funia se rupe și în care rezultatele sunt devastatoare. Cu toate acestea, cu toate că, și probabil că ajungem acum la punctul al treilea, din punct de vedere simbolic, acea etapă în care Dumnezeu este exclus din familie, cu toate acestea există soluții, chiar și pentru familia de astăzi. Dincolo de încercările și de provocările care apar, dincolo de alegerile greșite pe care poate unii dintre noi le-au făcut sau cei care ne ascultă, ne vizionează, pot să fie situații în care din diverse motive, da, s-au făcut niște alegeri care au repercursiuni dureroase asupra propriei persoane, asupra copiilor, asupra familiei apropiate. Și cumva Dumnezeu a fost exclus din această ecuație. Ce le puteți spune, ce ne puteți spune nouă, celor din societatea de astăzi, vis-a-vis de această perspectivă tristă, dureroasă? Unde e speranța?
Imaginea biblică cea mai dureroasă este tocmai prezentată în ultima carte a Bibliei, și anume Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Cu alte cuvinte, Iisus este în afara căminului, dar este prezent, este aproape. El se oferă să rezolve toate crizele care există. Și e interesant cum s-a ajuns la situația de astăzi, chiar în țările foarte civilizate, în civilizațiile creștine. Și anume, ce s-a întâmplat, de pildă, în Statele Unite? Criza aceasta a apărut în mod deosebit în anii 60. Și anume, ea este considerată de mulți ca și cum ar fi în sfârșit un moment de descătușare, un moment, să zic așa, foarte important social, care ar fi avut efecte benefice. Dar iată, vreau să citesc ceva din revista Convorbiri Literare, citesc ceea ce a scris directorul acestei reviste. Scriitor și scenarist, dramaturgul american Jonathan Leaf, trăitor la New York, a cunoscut și a trăit în direct frenezia mai ales mediatică a anilor 60. Anii 60 sunt portretizați în numeroase serii televizate, filme și chiar manuale ca un moment glorios de rebeliune socială, când tinerii s-au răsculat și au răsturnat convențiile învechite și rigide ale trecutului. Aceasta este imaginea prezentată de mulți. În urma cercetărilor efectuate pentru scrierea cărții, dramaturgul, e vorba de Leaf, Jonathan Leaf, constată, nu fără surprindere, o altă realitate, diferită radical de cea mediatizată cu o agresivitate mereu amplificată. Și anume, ce scrie acum Leaf? Acest deceniu nu a fost atât de radical precum suntem făcuți să credem. De fapt, schimbarea a afectat o porțiune foarte îngustă a societății. Pentru majoritatea covârșitoare a americanilor, anii 60 au fost un deceniu conservator, dar aceste valori au fost rând pe rând dinamizate. Și anume cum? Lucrurile au pornit din facultăți. Media a susținut prin activiști comuniști această ideologie și pur și simplu se căuta o descătușare de anumite reguli care păstrau ordinea și disciplina în aceste instituții. Și se spune, primul lucru care a fost atacat au fost administratorii universităților. Înainte nu era permis, de pildă, tinerii erau separat și nu era permis ca să se viziteze de la anumite ore. Lucrurile acestea pur și simplu au dispărut atunci când au fost dați, adică autoritatea administratorilor a fost dată la o parte. Și consecințele au urmat. Au apărut după aceea nașteri de copii ilegitimi, au apărut familii monoparentale, iar studenții ce să facă cu tinerii? A trebuit să se introducă apoi legi care să ajute și măsuri sociale care să ajute aceste familii monoparentale ca să se poată să-și țină copilul și așa mai departe, să aibă bani pentru a-i susține. Și toate aceste lucruri pur și simplu au distrus societatea americană, cu toate consecințele care apoi pur și simplu s-au răzbunat mai târziu. Problema avorturilor s-a pus și așa mai departe. Știm toată această complexitate a lucrurilor. Ce a fost de fapt? A fost stricarea ordinii biblice care a existat în societatea americană și a ținut-o și a păstrat-o și a ajuns la ceea ce a ajuns. Ce s-a întâmplat în Europa? În Germania s-a întâmplat altceva. Willy Brandt candida pentru funcția de cancelar și a spus așa, tinerilor, dacă voi mă susțineți la aceste alegeri, eu vă dau libertăți. A ajuns cancelar și le-a dat libertăți. În ce a constat acest lucru? Autoritatea părinților de data aceasta a fost anulată. Părinții nu mai aveau voie să-și admonesteze copiii, să-i pedepsească și așa mai departe. Copiii făceau ce vreau și de atunci în Germania a început un alt fenomen, și anume copiii de la 17-18 ani se despart de părinții lor și trăiesc în concubina și așa mai departe, ajung să se căsătorească sau nu și cu toate consecințele respective. Deci acesta a fost procesul, să zic așa, al dezintegrării familiei, care a condus apoi și la alte efecte în societate pe care le trăim și noi astăzi.
Domnule pastor, pentru că ne apropiem și de finalul ediției de astăzi, vă rog să așezați în cuvinte un mesaj vis-a-vis de inițiativa pe care Dumnezeu o are în ceea ce privește familia de astăzi. Dumnezeu care privește din exterior, pentru că multe familii au înlăturat valorile care apărau această instituție sacră, privește din exterior, dar nu privește pasiv. Niciodată n-a făcut-o așa, pentru că îi pasă de creațiunea sa. Nu este un Dumnezeu distant, rece, neimplicat, ci prin diverse căi, cele mai multe neștiute de noi, pe care nici nu le putem imagina, încearcă să ne constrângă în dragostea lui, să revenim la anumite valori care să aducă, să restabilească valoarea sacra familiei. Cum ar putea să înțeleagă atât cei creștini, dar și ceilalți care poate vin din alte direcții de credință, să înțeleagă că familia trebuie să, pentru că este o condiție, până la urmă, și pentru societate, nu doar pentru individ, familia trebuie să caute valorile inițiale.
Da. Domnul Iisus Hristos nu s-a mărginit doar la capitolul familie, ci Domnul Hristos reface omul. Și manualul care ne ajută în privința aceasta este Biblia. Pavel spune atât de frumos: toată Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu să învețe, să muste, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Un creștin format în principiile, în școala aceasta a Bibliei, este bun oriunde. E bun ca muncitor, e bun ca profesor, e bun ca conducător de stat, e bun ca părinte, ca soț, respectiv bun ca soție. Deci omul acesta, de ce? Pentru că este învățat în primul rând să renunțe la sine, nu constrâns la egoism. Este învățat să iubească, este învățat să slujească, este învățat să privească binele celuilalt. Ce poate fi mai frumos un soț care are aceste principii sau o soție care are aceste principii, care intră în această legătură conjugală cu asemenea obiective, nu-i așa? Acest lucru nu poate aduce decât numai beneficii. Deci familia poate fi refăcută, refăcută total de oameni care sunt refăcuți după chipul Domnului Iisus Hristos. Aceasta este șansa pe care o oferă Sfânta Scriptură. Pentru că Biblia ne învață să practicăm aceste lucruri, nu doar să le spunem, să credem în ele, ci ne dă posibilitatea să le practicăm, și atunci se creează, de fapt, exact această situație.
Iar ceea ce psalmistul David spune: Doamne, dă-mi o inimă nouă, un duh nou și statornic, da, este ceva ce poate să se întâmple chiar și în aici, în contextul nostru. Nu se referă doar la o restaurare, da, de pe noul pământ, nu, este ceva tangibil.
Da. Când vorbește psalmistul despre Biblie, spune că două lucruri folosește, și anume: degeaba păzesc păzitorii și degeaba zidesc constructorii dacă nu zidește și nu păzește Dumnezeu. Dumnezeu. Întotdeauna familia trebuie să aibă cele două, în atenție două lucruri: să păzească anumite valori, valorile eterne, și în același timp să construiască noul, dacă ai să nu fie în conflict cu vechiul. Deci păstrarea, păzirea înseamnă a păstra lucrurile vechi, paznicii, și a doua, zidirea, construcția. Deci aceasta este rolul familiei: să păstreze anumite valori și să construiască în același timp ceva nou. Fiecare familie este diferită, este o clădire cu totul aparte, dar depinde de ce natură este. Clădirea poate fi o unitate militară, o familie, unde există disciplină, există ordine, și de afară pare totul este foarte, foarte frumos. Acolo este autoritatea, este venit bine de sus, în sfârșit soțul sau careva dintre ei, nu e plăcut să locuiești, să fii militar mult timp. E frumos pentru public. Alții, să zic așa, au alt tip, club, unde totul se petrece, să ne distrăm, să ne bucurăm, bine, să ne simțim bine, să invităm prietenii, să avem mese bogate. Este celălalt tip. Dar există al treilea tip, biserica. Acolo unde o familie este o biserică, unde este Dumnezeu invitat, unde valorile acestea eterne sunt păstrate, este de fapt. Aceasta crește, această instituție crește și în felul acesta se păstrează. Deci imaginea Bibliei pentru familie ideală din toate timpurile este templul este biserica.
Vă mulțumesc pentru gândurile pe care le-ați împărtășit cu privire la familie. Să vă binecuvinteze Dumnezeu în activitatea pe care o aveți de făcut și atât pe cei care vizionează, cât și pe familia dumneavoastră și enoriașii cărora le slujiți, le dorim să fie binecuvântați în familiile lor.
Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În ediția anterioară, dar și în aceasta, l-am avut ca invitat pe domnul pastor Emilian Niculescu. Am vorbit despre familie, am vorbit despre niște realități care nu sunt comode sub nicio formă și sunt realități triste, cele mai multe dintre ele, vis-a-vis de o dezintegrare a unor valori fundamentale când vine vorba despre familie. Cu toate acestea, există speranță, există soluții care stau la îndemână noastră. Una dintre ele și poate cea mai importantă este să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm ce să facem. Există valori care nu se schimbă, au fost instaurate încă de la începutul lumii, dar pe aceste valori fiecare putem clădi în felul nostru aspecte ce țin de propria noastră familie. Nu trebuie copiate familiile celor din jur, trebuie doar să ne găsim propria identitate pe baza unor valori care se regăsesc încă de la începutul lumii. Să fiți binecuvântați în familiile dumneavoastră, vă dorim multă fericire, înțelepciune, până data următoare, numai bine!